слухаеце радыё Свабода. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. У эфіры праграма «Госці Свабоды».
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
Сёння з вамі будуць журналіст і краязнаўца Сергей Макарэвіч, мастачка Паўліна Вітушчанка ды бард Павал Кузіч. І першым вітайма Сергея Макарэвіча, якога просім распавесці, у што ён верыць.
Можна жаніцца з верай і прабыць побач з ёй усё жыццё. Але верцяў на ўсіх не хапае, і таму іншым даводзіцца захоўваць веру ў сэрцы. Да апошніх належу я. Я веру ў беларускіх людзей. Часта іх, то бок нас з вамі, абражаюць нашыя суайчыннікі. Яны, маўляў, мы не варты пэўных каштоўнасцяў, альбо мы не здольныя жыць у свабодзе. Але ці з кпінаў і абразаў трэба пачынаць адбудоўваць дэмакратычную дзяржаву? Упэўнены, што не. Менавіта людзі, якія жывуць побач з намі, на суседняй вуліцы, у адным горадзе, у агульнай краіне, здольныя нешта мяняць у Беларусі. І без веры ў іх нельга нешта рабіць. Я веру ў энтузіазм людзей. Менавіта ён здольны зварухнуць любую справу, дастукацца да любога чыноўніка і пераканаць нават скептыка. Без гэтай рысы магло б не быць ні Біблії з Карыны, ні абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Таму я веру ў гэта. Я веру ў беларускае слова, якое захоўваецца менавіта энтузіазмам нашых людзей. Колькі б не казалі, што мова знішчаецца, але яна застаецца. Няхай яна не стала роднай для большасці сярод нас, але я веру, што нават у самыя змрочныя, яшчэ больш неспрыяльныя часы знойдзецца меншасць, якая будзе здольная перадаць родную мову нашчадкам. Я веру, і гэтая вера дапамагае мне не апусціць рукі, не здацца і працягваць працаваць на беларускую справу.
Наш госць Сергей Макарэвіч, якога вы толькі што чулі, нарадзіўся ў 1987 годзе ў Вілейцы. Скончыў інстытут журналістыкі БДУ, працуе карэспандэнтам тыднёвіка «Наша Ніва». Яшчэ школьнікам разам з сябрамі заснаваў краязнаўчы альманах «Волат», які цяпер выдаюць у Вілейцы ягоныя маладзейшыя землякі. Нядаўна ў выдавецтве «Кнігазбор» выйшла ягоная першая кніга «Край мой верасовы», якую склалі краязнаўчыя эсэ і ліставанне аўтара з вядомымі людзьмі, чый лёс звязаны з Вілейшчынай. У анатацыі да кнігі Сергей напісаў, што краязнаўства – гэта не прафесія, а стыль жыцця. А цяпер сустракаем Паўліну Вітушчанку.
Працую я больш за ўсё з тэматыкай уплыву навакольнае асяроддзе на чалавека і як то ўсё дзейнічае, як чалавек гэта прымае, не прымае, як ён рэагуе на гэта дзеянне. І там серыя старых паштовак менскіх і не толькі маскоўскіх, там таксама, як менавіта чалавек знаходзіцца ў горадзе, і асабліва ў такім горадзе, як Менск, там ці тая ж Масква з такой вось моцнымі постгістарычнымі пасыламі, якія вось проста на у кожным помніку, у кожнай скульптуры, і ты не можаш іх не заўважаць. Яны пастаянна побач, пастаянна ты іх бачыш на вуліцах. І быццам яны яшчэ і цяпер прызываюць цябе да нейкіх гераічных подзвігаў. Але ну наскільки актуальні ті посили сучасному чоловіку, який вже ведає, чим закінчилася менавіта та історія. Ну, мені здається, хоча це ніяк пужає, напружує, і чоловік ну, спробує ніяк це блокувати. Мастак, який займається ну, сучасним мастацтвом, не стільки важливо малювати, скільки думати. А вчити думати, мені здається, не повинен ніхто. Ну, тільки ти там сам спостерігаєш нешто на власному опиті, чи ніяк назираєш, може бути, за опитом інших людей. Ніяк немає у нас навчальних школ, які займаються якимось пропагандуванням думання. Дякую Богу, що немає. Ну, в Волі Мєнська вся проблематика мені, напевно, ближче, ніж Віленська. Ну, білоруська, чим літовська, яку проблематику в принципі, але не глядячи на там пашпорт чи місце жихарства, я хоча і білоруська однозначно, чим літовка.
Гэта была Пауліна Вітушчанка. Наша гостя нарадзілася ў Вільні ў 1993 годзе ў сям'і талакоўцаў Сергія Вітушкі і Людвікі Кардзіс. Адзіная ў свеце дзяўчына, якая мае ў пашпарце традыцыйнае беларускае дзявочае прозвішча, бацькава прозвішча з дадаткам «Анка». У іх віленскай кватэры доўгія гады збіраюцца артэфакты беларускай культуры. Я проста жыву гэтым, з гэтым жыву. Я кепска ўяўляю сцены дома без карцін Сергіевіча, Цыркунова, Алега Аблажэя, кажа сама Паўліна. Малюе з малых гадоў, сёлета скончыла школу і паступіла на філазофскае аддзяленне Віленскага універсітэта. У 2010-м удзельнічала ў супольнай выставе «Карціна алеем» у галереі У. А ў 2011-м у менскім клубе графіці адбылася яе персанальная выстава. І трэцім у нас сёння бард Павал Кузіч.
Мой любімы горад, гэта горад, непадалёк ад якога я вырас, гэта горад Кобрын. Я вельмі рады, што дажынкі прайшлі не вельмі жорстка па гэтым горадзе. Конечно, знишилось некалькі будинков 19-го стагодзя. Ну, снова довольно так нормально понишились оформление домов. Але, в принципе, забудова 19-го стагодзя заховалась. Коли человек соромится выказывать свои почутия соправданные, и он это все поглубляет, и это он уже такая поверховная. Коли человек не может спонтанно переживать эмоции, у него много тревоги, потому что человек отчувает, что он не живе. У выніку гэтага ён і гэтую трывогу ён як сі перакідвае на то, што і грошай няма, ці яшчэ штосьці, няма шчасця. Для таго, каб гэтае шчасце зарабіць, ён пачынае вельмі многа працаваць. Людзі па-всякаму спрабуюць пазбавіцца ад адчування гэтай трывогі ў гарадах, гэта вельмі моцна адчуваецца. І вось калі чалавек пачынае шукаць прычыны у сабе, у сваіх дзеяннях, учынках, ён пачынае мяняцца і пачынае мяняць сваё наваколле. Я хачу больш жыць ці ў маленькім які-небудзь гарадку, ці наогул дзе-небудзь у на хутары якімсьці нават хацеў бы жыць. Таму што ў горадзе толькі вось Менск, такіх мегаполісах толькі зарабляць грошы і час ад часу прыязджаць там уже які-небудзь канцэрты круціць, сеты там электронную музыку і так далей.
Улицы звычайный день, от древа вы будинков на асфальте тень. Мне зусім не лень выйти под солнечный промень на свою звычайную прогулку в своих думках и додумках. Побач дыхай столица, рака с людей мчится, хтось сумуе, хтось веселится. С каждым кроком поворотом бачу новые малюнки, такие подобные, неподобные, не быта корунки. Урбан лайф есть, я кисти кайф, своя дивная романтика и особливый драйв урбан лайф. Это живый трамвай, диким нас несе полетом у незразумелый даль. Не могу, часом я тут не могу, не могу зусім трывать эту жорсткую смугу, не лгу. Але скажу по правде вам, что тут усё ж таки няма на что поскардиться. Няма на что поскардиться.
над городом повольный сон. Штодённых клопотов реальности сбирая плен и другие закон. Поступово увоходит силу лекторами тихих улиц. Ты можешь убачить тем ратулиц вельми много секретов. Ёсь межих экстаз мозгов, у яки приводит тело в расколбас. Без иждавых денег для забавления в масс. Яскрами иллюзий гэтый час припас. И есть боль, много болю, яго покуты. Тяжким ланцугом до одиноты прикуты. Боль души мацуе прагу до разбурення. Уводит сердце сумненье. А лишь выбор ляжит завжды на нас. Исти в злочинность, ти будавать свой час. Коли в своей голове разобраться, так можно одразу снайсти до рацию. Есть все, якисти кайф, своя дивная романтика и особливый драйв. Urban life, небыто живый трамвай, диким нас несе полетом у незразумелый даль. Не могу, часом я тут не могу, не могу зусим трывать эту жорсткую смугу, не угу. Але скажу по правде вам, что тут все ж таки няма на что поскарзиться. Добра наш тихий город, добра наш тихий город. Лагодные будинки, сляпые светлофоры. Может ты хочешь спытать, чему мне подобаются гэтыя павольныя часіны. И прыйдзе Максіне ў гэты вечар мы сядзім и в небо ночное глядзім.
З вами быў Павел Кузіч. Наш гость нарадзіўся ў 1987 у вёсцы Батчы Кобрынскага району. Песні пачаў пісаць у школе для сяброў. У 2004 паступіў у Беларускі дзяржаўны універсітэт культуры і мастацтваў на спецыялізацыю тэатральная рэжысура. У 2005 стварыў гурт Urban Life, які распаўся праз год. А ў верасні 2009 стварыў поп-праект «Існасць». Цяпер працуе над электроннымі аранжыроўкамі для сваіх песень.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы, партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.